Scénárista Jiří Křižan se proslavil především filmem Je třeba zabít Sekala, jak si ale vedl na poli prózy. Představíme vám jeho první a zároveň poslední novelu Stín. Jejíhož vydání v češtině se sám autor, ač ji napsal už ve svých 27 letech, nedožil. Jak se proměňoval obraz mravenců v závislosti na poznatcích a pokroku lidské společnosti, odpovídá na to kniha Petra Hampla o mravencích a lidech. A ještě dvě další novinky pro nás dnes recenzuje Jan Lukavec. A také vás upozorníme na mocnou sílu spánku prostřednictvím titulu Proč spíme Matthewa Walkera.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké významné literární události se vypsaly do řádků 2. červencového týdne? Prestižní mezinárodní Man Bookerova literární cena se udílí už 50 let. U příležitosti tohoto výročí vyhlásili organizátoři absolutního vítěze ocenění. Stal se jim román Anglický pacient Michaela Ondaatjeho. Autobiografickou knihu Úsměvy smutných mužů Josefa Formánka převedl na filmová plátna režisér Daniel Svátek a tento týden si celovečerní snímek odbyl svou premiéru. A 10. července oslavil 90. básník, scénárista a překladatel Karel Šiktanc. Jaké tituly bodují o prázdninách u českých čtenářů? Takhle vypadá první pětka bestsellerů podle žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Na prvním místě je stále krimi-thriller Daniela Kouleho Loutkář. Kdo tahá za nitky v případech podivných vražd? Pomyslná stříbrná medaile patří Jojo Moyesové a jejímu románu Zakázané ovoce. Poklidný svět maloměšťáků z Merhamu naruší příjezd bohémské skupiny, která rozhodně nectí žádné konvence a už vůbec ne ve vztazích. Na třetí příčce žebříčku se umístily memoáry slavné psychoterapeutky Jitky Vodňanské Voda, která hoří. Příběhy poustevníků, kteří se vydali žít mimo civilizaci do šumavských lesů, zachytil Aleš Palán ve své knize Raději zešílet v divočině a stále si drží oblibu čtenářů, která mu vynesla 4. místo. A první pětku opět uzavírá Dan Brown a jeho kniha Počátek. Stíny horkého léta, Signum Laudis, nebo Je třeba zabít Sekala. To jsou jen některé z českých filmů. Pod jejichž literární předlohou je podepsán filmový scénárista Jiří Křižan. Napsal ovšem i prózu Stín, která je jeho první a zároveň poslední. Autor ji totiž napsal už ve svých 27 letech, ale jejího vydání v mateřském jazyce se bohužel nedožil. Vychází teď ve speciální edici knihovny Václava Havla. V silně autobiografické novele Křižan propojuje dvě hlavní dějové linie. Příběh osiřelého venkovského chlapce, vychovávaného starosvětsky spravedlivým dědečkem a absurdní životní zkušenost prožívanou v náhradní vojenské službě. Touto knihou Křižan reflektuje vlastní životní cestu člověka, který vyrůstal na okraji společnosti jako politickou zvůlí odsejchovaný třídní nepřítel a tudíž neplnohodnotný člověk. O Stínu mluvila s editorem této knihy Pavlem Hájkem Markéta Kaňková. Nejprve se ptala, v jakém historickém kontextu novela vznikala.
Je to kniha, kterou psal, když mu bylo 27-28 let. Tím základním motivem byla smrt dědečka, který ho vychovával a byl takovou velkou autoritou pro něj, protože nikdy vlastně pořádně nezažil svého otce, který byl v roce 1951 ve vykonstruovaném politickém procesu popraven. A celá kniha se vlastně točí právě kolem jeho dětství, které bylo tímto procesem poznamenáno a snaží se vlastně nějakým způsobem i přes tu nepřízeň osudu si najít cestu, která je podle jeho mínění důstojná a plnohodnotná pro normální život.
Hovoříte o tom, že hledá důstojnou cestu, jak vlastně v kontextu totalitního režimu, který tohoto konkrétního člověka, ale i řadu dalších lidí perzekuje a nějakým způsobem poznamenává, pošramocuje jeho život. Jak je tahle linie v té knize zobrazena a jak se Jiřímu Křižanovi daří nacházet tu důstojnou cestu životem uprostřed totalitního režimu?
Tak všechno je to právě postavené na setkávání vnuka a dědečka, přičemž ten dědeček je takový evangelicky přísný, střídmý, ale zároveň velmi spravedlivý a je to takový jako průvodce jeho životem. To je první linie a druhá linie, která se s tím pojí, je už právě jeho angažma nebo jeho léta v pomocných technických praporech, respektive v nějakých technických praporech, které byly vytvořené pro nespolehlivé mladíky, mladistvé, kteří museli absolvovat vojenskou službu. A tady ta kombinace těch z těch dvou vlastně linií, to neustále prolínání, ukazuje na to, jakým způsobem vlastně se dá žít. Je to život velmi jako drsný, často nekompromisní, ale nad tím vším je vlastně nějaký jako velmi silný etos, který Křižanovi i teda teda vlastní postavě hlavní, což je Vojin Kadavý, umožňuje právě žít tak, aby se za to nemusel stydět.
Vy teď mluvíte o rovině nějakého vojenského armádního prostředí, konkrétně o pomocných technických praporech. Jakým způsobem zobrazil Jiří Křižan toto specifické prostředí?
Dalo by se říct, že asi nejbližší spodnice, co člověka napadne, když čte ty první věty, tak mu asi přijde na mysl Černí baroni Miroslava Švanderlíka. Nicméně já si myslím, že to má blíž ke Švejkovi, že to je věc, která je sice na jednu stranu velmi humorná, ale když ji čtete do důsledku, tak je to velmi tísnivé, že skutečně ty podmínky, ten život, to myšlení těch lidí v té době je velmi jako skarikované a v zásadě jako hrozně nebezpečné. Jo, takže ten humor je takový, že vám přitom mrzne krev v žilách.
Jiří Křižan byl jedním z významných filmových scénáristů druhé poloviny 20. století. Stín je jeho jedinou prózou. Jak byste charakterizoval jeho přístup k prozaickému textu? Jakou prózu vlastně napsal z hlediska formálního stylistického?
Je to vlastně text, který je velmi jednoduchý, psaný takovou velmi prostou formou, zároveň už tam jsou vidět zárodky scénáře nebo scénaristického myšlení. Ale celkově to působí jako vyprávění, které by člověk mohl zaslechnout někde z třetí ruky. Je to velmi neokázalé, i když to jsou situace mnohdy jako velmi trýznivé, tak to není snaha být dojemný, ale skutečně ten obraz vykreslit do důsledku a být v tomhle tom i svým způsobem přísný. Pro mě je to jako velmi úsporný, velmi sytý text, který i přesto, že má nějakých, já nevím, 120-30 stránek, tak vydá skutečně na román.
Jiří Křižan se českého vydání toho textu nedožil. Proč konkrétně vy jste po tom textu sáhl? Jakou může mít platnost v dnešním společenském, ale i literárním kontextu?
Důvod, proč jsem se o tento text začal zajímat, byla prostá náhoda, kdy jsem v Křižanových životopisech narazil na zmínku, že vydal ve švédštině a v holandštině svoji novelu. A když jsem zjistil, že nic takového nevyšlo v češtině, tak jsem se pídil po tom textu, mluvil jsem i s pozůstalými, vlastně s jeho dcerami, ty mi potvrdili, že nic takového nikdy neviděli a až potom teda přes různé jako vyhledávání a sociální sítě jsem se dostal na švédského překladatele, který po 40 letech nebo po 45 letech ten text skutečně byl schopen najít a poslat mi ho strojopis zpátky do Prahy a z toho začal vlastně vznikat základ toho, té nové edice. A ten důvod, proč vlastně, když jsem zjistil, co to je za text, tak byly vlastně dva. Jeden byl ten, že jsem zjistil, že je to předobraz filmu, který natočil Martin Holý v roce 1990 pod názvem Tichá bolest. A v té době mi přišel velmi silný, nebo jsem ho viděl před lety, ale přišel mi opravdu velmi výmluvný. A potom jsem zjistil, že tenhle text je mnohem silnější a zajímavější než ten film, protože byl dost do jisté míry ten film poplatný době svého vzniku. To znamená, že ten antikomunismus tam byl takový jako až příliš vyhrocený a bylo to příliš vztažené na jednu dobu. Ale ta silná myšlenka, nebo když to přeženu poselství toho textu, je právě jako nesehnout se, zůstat svůj, být pevný ve svých názorech, ať už to stojí cokoliv. A to je vlastně věc, která mi přijde jako velmi aktuální, nejen z hlediska politické situace, ale obecně nějakého lidského přístupu k životu.
V té knize, jak jste teď o tom ostatně sám hovořil, silně zaznívá téma potýkání se jedince se systémem, s politickou represivní mocí. Jak silné, intenzivní je z vašeho pohledu tohle téma, tato linie?
Já si myslím, že to je jeden z těch ústředních motivů, který vlastně ukazuje, jakým způsobem se dá vůbec té moci čelit, ať už je jakákoliv, z jakékoliv strany, z jakéhokoliv extrému, že skutečně musí člověk stát pevně nohama na zemi a musí přijímat jisté oběti, které to s tím nese.
Tolik editor Pavel Hájek, s kterým mluvila Markéta Kaňková. Jedinou autobiografickou prózu českého filmového scénáristy Jiřího Křižana, nazvanou Stín, vydala knihovna Václava Havla.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
Knihu rozhovoru s proslulým českým fyzioterapeutem Petrem Kolářem, titul zabývající se motivací mužů jít do boje a původem válečných konfliktů a také text zkoumající svět mravenců v kontextu lidského poznání o tomto blanokřídlém hmyzu. To jsou publikace, které pro vás dnes vybral literární kritik Jan Lukavec ze serveru iliteratura.cz. Začínáme knihou Petra Hampla o mravencích a lidech, kterou vydalo nakladatelství Pavla Mervarta.
To je tam nejzajímavější, to je právě to prolnutí těch dvou oblastí, toho přírodovědného bádání a té historie a právě hlavně poznatek o tom, že ten náš přístup k přírodě, to naše zkoumání přírodních dějů nikdy není úplně čisté, ale vždycky tam jde o určitý prvek projekce, čili toho, že vlastně prostřednictvím těch mravenců nebo jakýchkoliv jiných přírodních objektů současně vlastně zkoumáme sami sebe.
A k jakým tady závěrům vlastně autor dochází, odkud třeba čerpá?
Tak autor vychází z široké škály různých materiálů, primárně teda zkoumal přírodovědce, ale současně nenechával stranou ani třeba autory různých populárně naučných publikací, anebo taky některé spisovatele, takže tam třeba zmiňuje Karla Čapka a některé další.
Čili Petr Hampl si jaksi prošel publikace, které souvisí s mravenci, nějakým způsobem to komprimoval do téhle knihy a udělal nějaké závěry směrem k lidem.
No, udělal ty závěry, že vlastně ten obraz byl velmi proměnlivý a vlastně tam ani tolik nešlo o ty mravence, ale vždycky o ty zkoumající, čili o ty lidi, kteří prostě v určitém okamžiku, v určitém místě se na ty mravence dívali a promítali si do nich právě ty obsahy, právě ta témata, která v tom čase, v tom místě pro ně byla aktuální.
Tak co vás tam třeba překvapilo nebo zaujalo?
Tak nejzajímavější je právě celý ten sled těch jednotlivých obrazů, těch jednotlivých interpretací. Čili to, že prostě pro antiku, řekněme, tím mravenci představovali hlavně jakési drobné, pilné rolníky, kterými byli právě i ti antičtí lidé. Pro středověkého člověka zase ti mravenci primárně představovali prostě jakési velmi zbožné tvory. A s nástupem potom moderní masové společnosti se objevují nová témata jako imperialismus, socialismus, fašismus.
Takže vlastně my se dozvídáme především z téhle knihy, jak se člověk v různých epochách vztahoval k mravencům a jak se tam projektoval svoje společenství, svoje sociální vazby.
Přesně tak. A ještě tedy v současnosti už je to zase spíš třeba téma individualismu nebo dokonce počítačových sítí. Čili autor začíná v antice a vlastně ten obraz dotahuje až do současnosti a ukazuje, že samozřejmě i v současné době tam vnášíme nějaká naše témata, která jsou pro nás dneska důležitá. Čili nějaké úplně objektivní poznání, které by prostě bylo oproštěno tady od těch jakýchsi vedlejších efektů, prostě neexistuje. A týká se to jak těch přírodovědců v té antice, tak těch středověkých lidí, ke kterým my dneska máme jakoby tendence na ně nahlížet trošku s despektem, ale týká se to prostě i těch věců současných. A autor to vlastně nekritizuje, ani se těm autorům neposmívá, tedy těm přírodovědcům neposmívá, jenom prostě upozorňuje na to, že to je něco, čeho bychom si měli být vědomi a na co bychom si měli konstantně dávat pozor.
O mravencích a lidech Petr Hampl vydalo nakladatelství Pavla Mervarta a my se přesouváme k další knize, kterou napsal Radan Haluzík, Proč jdou chlapi do války, vydalo do Kořán. Tak nejdřív možná, kdo je Radan Haluzík?
Radan Haluzík je sociální antropolog a válečný reportér. A vlastně můžeme říci, že obě dvě tady ty jeho profese nebo specializace se docela zajímavým způsobem prolínají, střetávají nebo navzájem snoubí právě tady v té knížce. Jinak je to zřejmě autor, který se zabývá mnoha dalšími tématy, protože už vlastně, když byla inzerována tady ta publikace, tak bylo uvedeno, že nyní se zabývá něčím zcela odlišným. Takže tady to téma už mezi tím opustil.
No a tak když zůstaneme právě u této publikace, tak jaké otázky ohledně motivace mužů válčit Haluzík jak si zodpovídá?
Tak Haluzík hlavně krásně, jak si zevnitř popisuje, jak takový konflikt vzniká. Od nějakého si prvotního nadšení, které zbuzují intelektuálové, po další fáze nějaké aktivace, až po skutečné vybuknutí toho konfliktu. No a co se tedy týká těch motivací, proč, tak tam on vlastně, když si to řekneme upřímně, zase neříká nic až tak moc nového. Samozřejmě ukazuje na to, že prostě všichni máme touhu někam patřit, všichni máme touhu po nějaké pospolitosti. A Haluzík právě krásně popisuje, jakým způsobem ti jednotliví spisovatelé, politici, intelektuál, jako jsme řekli, se podíleli na vzniku tady těch vizí a jak potom tyto vize jaksi přecházely do skutečnosti.
Čili potom vlastně tyto vize akcelerují nějakou chuť těch mužů jít do války?
Ano, pokud se vyskytne příhodná situace, tak je tomu opravdu takhle. Ten autor vlastně popisuje různé občanské konflikty v tom našem postkomunistickém světě, přičemž vlastně paradoxně říká, že to byl de facto projekt demokratizace. Vlastně to byla touha těch lidí rozhodovat si o svých vlastních životech a tady z toho hlediska to autor vlastně neodsuzuje.
Vyplývá z toho nějaká teze, jak válkám předcházet, když tedy vlastně říkáte, že se dozvídáme podstatné věci o tom podhoubí, jak vůbec válečný konflikt vzniká a potom tedy se zabývá motivací, proč jdou chlapi do války?
To je samozřejmě závažná otázka. Já bych řekl, že asi jenom do určité míry, protože pokud už nějací ti, řekněme, duchové z minulosti a nějaké ty skupinové nenávisti jsou vyvolány, tak potom se dají vlastně velmi těžko ukočírovat. A i když to tady ten autor takhle krásně vlastně racionálně popsal, tak bohužel i dneska je spousta lidí, kteří i když si tu knížku přečtou, respektive třeba by začali číst a pravděpodobně by ani nedočetli, no tak vlastně s tou jeho nenávistí k jiným etnikům a s tím jejich pocitem, že prostě jenom ta jejich kultura je ta správná a ty ostatní jsou špatné, tak to s nimi prostě nic neudělá. Jakési základní poselství, které já jsem si tam našel, je prostě to, že je samozřejmě dobré uctívat nějakou pospolitost, ale není vždycky nutné kvůli tomu začít nenávidět ty ostatní. Je samozřejmě dobré pěstovat vlastní kulturu, ale ne tak, aby to vedlo k šovinismu. To je podle mě hlavní apel tady té knížky.
Tak kniha Radana Haluzíka Proč jdou chlapi do války vydalo nakladatelství Dokořán. A my se ještě věnujeme knize, která se stala bestsellerem. Rozhovor Renaty Červenkové s proslulým fyzioterapeutem Petrem Kolářem. Ta kniha se jmenuje Labyrint pohybu a vydal ji Vyšehrad. Jaký pohled na člověka přes jeho fyzis nabízí Petr Kolář?
Tak jedním slovem bychom mohli říct, že jeho pohled je prostě celostní. Vnímá člověka jako celek, jako psychosomatickou jednotku, které prostě je všechno navzájem propojeno a skoro až jakoby fantastickým způsobem spolu souvisí. Takže třeba prostřednictvím toho, že člověk někam jinam dá jazyk, tak pomocí toho může regulovat, jak daleko dohodí oštěpem. Nebo když je člověku vytržený zub, tak to třeba může souviset s tím, jestli ho bolí koleno.
To zní úplně fantastně.
Ano, což jsou věci, které v nás můžou vzbuzovat jakýsi pocit nějakého ezoterična nebo šamanismu, ale autor opravdu to myslím má docela důkladně empiricky podložené, ale hned taky můžeme dodat, že sice vystudoval klasické západní postupy, zná samozřejmě dobře západní lékařskou medicínu a anatomii, ale současně se úplně neuzavírá ani těm přístupům východním, jako třeba akupunktuře.
Čili Petr Kolář přiznává inspiraci z těch alternativních medicín třeba, nebo ne těch západních. A vy už jste mluvil o těch překvapujících poznatcích o propojenosti zdánlivě nesouvisejících svalů, kostí, kloubu, ale co vás tam ještě v té knize překvapilo, nebo jaký jste si z toho celkově odnesl zážitek a poznání o tom lidském těle?
Že prostě to lidské tělo je asi ještě záhadnější a je ještě překvapivější, než třeba člověk tušil. Kromě toho se tam potom samozřejmě autor věnuje i jiným věcem, takže píše třeba obecně o tom, jaký je současný typ výchovy.
Takže vlastně to stojí za to si přečíst, aniž by mě něco trápilo, řekněme, z hlediska tělesného zatím.
Pokud vás třeba zajímá i současná lidská společnost, pokud vás zajímají i třeba, jak se říká, nemoci mocných, čili jakým pacientem byl třeba Václav Havel, tak vám tu knížku taky můžeme doporučit. Ale pro mě osobně tedy nejzajímavější právě byl ten jakýsi psychosomatický aspekt.
Takové byly knižní tipy od Jana Lukavce ze serveru iLiteratura.cz. A ke kompletnímu vydání knížek Plus chybí už jen soutěž Jany Klusákové. Jak zněla její minulá otázka, za její zodpovězení rozdávala literární odměny?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka nakladatelství PB Publishing Láska a lijavce. Jedinečná kniha vzpomínek Antonína Přidala. Knihu, která potěší, překvapí i nenápadně poučí, uspořádala naše brněnská kolegyně Olga Jeřábková. Silvie Richterová o zpovědi intelektuálního Garyho Coopera z Brna, zemřel loni ve věku 82 let, napsala. Svědectví Antonína Přidala o vítězství nízké moci nad noblesním umělcem, vzdělancem a pedagogem by mělo být v čítankách. Prožívám je jako shakespearovské drama na skrytém jevišti duše. A vy jste měli napsat, co se vám vybaví, když se řekne Antonín Přidal.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, z kterých vybíráme. Antonín Přidal byl přemýšlivý člověk, své myšlenky šířil ve veřejném prostoru, určitě ovlivňoval Brno a snad i zbytek země. Učil na vysoké škole, překládal a publikoval.
Velmi kultivovaný a milý člověk. Poznal jsem ho osobně. Napsal Zdeněk Jelínek z Brna.
Když slyším jméno Antonína Přidala, je mi smutno, že už není mezi námi tak moudrý člověk. Velmi ráda jsem poslouchala jeho sympatický hlas, vzpomíná Dita Janderková.
Okamžitě se mi vybaví pořady Klub Netopír a Z očí do očí, kam si zval zajímavé osobnosti. Rád jsem je po nocích v České televizi sledoval. Po vašem připomenutí jsem si z archivu pustil rozhovor s Václavem Havlem, píše posluchač Roman od Třebenické kapličky a dodává. Jinak je Antonín Přidal významný autor české rozhlasové hry. Překládal z angličtiny, španělštiny a francouzštiny a nemohu opomenout překlad humoristické knihy La Rostna. Pan Kaplan má třídu rád.
Když se řekne Antonín Přidal, vybaví se mi film Straka v hrsti. Sděluje Zdeněk Holub.
Mluvil nádhernou češtinou, perfektně vyslovoval a vždycky věděl, o čem hovoří. A posluchač z Náchoda nás potěšil poznámkou. Dáváte opravdu zajímavé soutěžní otázky. Je radost na ně odpovídat.
Následují jména tří výherců knižních novinek. Jsou to Marie Kročilová z Kroměříže, Pavel Nesnídal z Náchoda a Pavel Weingartner z Lučice. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami.
Alexander Boldizar je navzdory jménu Slovák, navíc první slovenský absolvent práv na Harvardově univerzitě. Jeho pracovní životopis je mimořádně bohatý a pestrý. Ředitel galerie na Bali, advokát v Praze, poustevník v Tennessee, nosič v Arktidě a tak dále.
Boldizarův román Ošklivec se stal v soutěži Americké asociace knihoven za rok 2016 nejlepší beletrií. V Americe je oceňován za humor a bujarost, za ironický pohled na právo a právní systém. U nás Ošklivce vydala Jota, z angličtiny přeložil Richard Janda.
Jak jste na dnešek spali? Kolik hodin? S práškem? Bez prášku? Profesor Matthew Walker z Kalifornské univerzity v Berkeley ve své úspěšné publikaci Proč spíme? A nepoodhalte sílu spánku a snění tvrdí. Lidé, kteří si dopřávají dostatek spánku, jsou zdravější, chytřejší, štíhlejší, atraktivnější a šťastnější.
Jak na to? Čtěte knihu Proč spíme? Tam to všechno je. Vydal Jan Melville Publishing, přeložil Filip Drlík.
Zaručeným prostředkem na zvýšení nízkého tlaku krve, proti němu jsou všechny dostupné thrillery Slabý čajíček, je novinka nakladatelství Paseka Nepohodlný agent. Rozhovor investigativního novináře Jaroslava Spurného, redaktora týdeníku Respekt, s Karlem Randákem, jedné z nejvýraznějších tváří české zpravodajské komunity. Podle Jaroslava Spurného i možným tajným manipulátorem veřejného dění. Dozvíte se věci, o kterých jste dosud nic netušili, a možná byste v té nevědomosti raději setrvali. Důležitou součástí knihy jsou ilustrace Pavla Reisenaura. Pro začátek se otušme četbou závěrečného seznamu hlavních aktérů a my z něj vybíráme.
Poznejte jméno muže, který byl v letech 1992 až 1997 ministrem průmyslu, členem ODA a na přelomu tisíciletí zástupcem společnosti Goldman Sachs, která zde privatizovala řadu dluhů po zkrachovalých bankách. Odhaduje se, že ten, na koho se ptáme, vydělal na transakcích z dluhy několik set milionů korun. Dnes je šéfem Hospodářské komory České republiky. Kdo je to? Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo knížky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 28. července po 23. hodině a v neděli 29. v 16.05.
Jana Klusáková a její knižní výhry jako vždy korunují náš pořad a avizují, že jsme v závěru. Nezbývá než Knížky Plus pro tentokrát zaklapnout. Srdečně vás ale zveme k dalšímu vydání. Jeho řádky už teď sepisuje editorka Martina Vacková a na setkání nad nimi se těší Karolína Koubová.